Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Si çdo të diel në programin e mëngjesit, sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore që shënuan rajonin dhe botën për javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi gjyqësor kundër 21 zyrtarëve të lartë shtetror të akuzuar nga Prokuroria Speciale në Maqedoni për vepra të rënda penale do të udhëhiqet nga gjykatës që ishin pjesë e aferës së përgjimeve në bazë të cilave edhe janë ngritur padit ndaj zyrtarëve shtetror. Kronike Isuf Kadriut.
Në mesin e 21 personave të akuzuar për porositje të dhunës ndaj komunës qendër të Shkupit që drejtohet nga opozita dhe për shkatrimin e dokumentacionit të përgjimit të bisedave telefonike, gjenden edhe emrat e ishe kryeministrit Nikola Gurevski, kryetari i VMROs në pushtet, Isa Shumjalkovit ishe drejtori të policisë sekrete dhe të shumë zyrtareve tjerë të lartë.
Mendoj se këtu prapavija do tjetë politike. Prapavija do tjetë politike. Unë dyshoj se gjykimet e tyre do të jenë objektiv edhe vendimet që duhet të sjellin do të jenë objektiv. Këtu do të vret që lutem një anshmëri e skajshme dhe kjo do të ketë natyrisht pasojë zëranda. Në vend të parë do të sjellin pyetje ligjshmërinë e tërë procesit gjyqësor penal-juridik.
Sot Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese. Partit në pushtet në veçanti VMRO-ja nuk prononcohet lidhur me reagimet në opinion, duke e theksuar se nuk ndërhyjnë në punën e gjyqësorit. Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike, thotë se në këtë rast asgjë nuk është rastësishme dhe se caktimi i gjykatësve kundërthënës për të gjykuar rastet në fjalë dëshmon se presionet ndaj prokurorisë speciale nuk do të kenë të ndalur.
Vopshto, ne e slučajno, ova go gledam mizonoj korpus me repreki sopki koji što ćemo biti stavani na specijalno javno zvinitostu.
Kjo nuk është rastësi, këtë e shojmë si vazhdimësi të pengesave të shumta që po i bën punës së prokurorisë speciale, e të cilat do të vazhdojnë deri në zgjedhje, e ndoshta edhe pas tyre. Prokuroria speciale duhet jetë e gatshme ndaj veprimeve të tilla dhe në asnjë moment të mos dorëzohet në punën e nisur për zbardhjen e krimeve të bëra. Gjykata do të vazhdojnë ashtu si që do të vlerësojnë, por partit në pushtet e në veçanti VMRO-ja nuk do të ndalit me presionet e saj deri në formimin e qeverisë së re, si ndaj prokurorisë speciale, ashtu edhe ndaj të gjithë atyre që nuk mendoj njëjtë si ajo. Fakti se për të gjykuar rastet e ngritura nga prokuroria speciale janë caktuar gjykatës të përfshirë në aferën e përgjimeve, flet qartë se pushteti aktual bëna çfarë mendon dhe se nuk zgjedh metoda për të mbrojtur pozicionet në qeveri, thotë Dujoski. Nga ona tjetër, Osman Kadriu thotë se prokuroria speciale mund të kërkojë përjashtimin e gjykatësve të kontestuar nga zhvillimi i procesit gjyqësor. Ai thotë se në shtetet normale, vetë gjykatësit e tillë do të duhet të kërkonin të mos udhëhiqnin me këto lënd.
Këtu nuk e ka bërë kërkesën për përjashtimin e tyre prokuroria speciale, por nuk do të thotë se ajo në këtë kërkesë nuk do të ushtron eventualisht në procedurën e matëtueshme pasi të qëtë fillon gjykimi. Si pas regulativës pozitive të këmije në Maqedonije dhe jo vetë në të këmije, në këto raste është e udhës gjyqtarët konkret, të cilat janë dhe me thanë të përshirë në përgjime, edhe në qëse landët konkrete kanë rate ato. Ato vetë duhet të ushtrujnë procedurë dhe të kërkujnë dorëheqjen e tyre nga këto landë.
Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Sipas një hulumtimi të kryer nga qendra për komunikim qytetar, del se shumë pak institucione në Maqedoni publikojnë informacionet lidhur me mjetet që shpenzojnë nga buxheti i shtetit. Në këtë hulumtim thuhet se institucionet e nivelit lokal janë më transparente se ato të nivelit qendror. Materiali përgatitur nga Zërjeta Hajro Jajaga.
Institucionet shtetërore në Maqedoni janë gjithnjë më të mbyllura ndaj taksa paguesve kur bëhet fjalë për atë se si shpenzojnë mjetet nga buxheti i shtetit. Qendra për komunikim me qytetarët në bazë të një hulumtimi ku janë përfshirë 97 institucionet të vendit, kanë nxjerrë në pah se vetëm 45% e tyre publikojnë informacione për punën e tyre në vefaqet zyrtare, duke u bërë pjesë e të ashtu quajturës transparencë aktive. Hulumtimi në fjalë nxjerr gjithashtu në pah se institucionet në nivel lokal janë më transparente krahasuar me ato në nivel qendror, përkatësisht ministrit dhe vetë qeveria. Për nga transparenca, më e lartë është ranguar komuna e Kriva Pallankës dhe pasaj radhitet ajo e Velesit, Manastirit dhe Strumicës. Përderisa si ministri më mire ranguar është Ministria e Veqeverisjes Lokale, kurse më pak e ranguar është Ministria për Ekonomi. German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët bën të ditur se institucionet më pak janë transparente kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve të buxhetit. Institucionet shumë vështirë japin informacione kur atyre u kërkohet që të bëjnë të ditur se si janë shpenzuar mjetet nga arka e shtetit. Drejtuesit e institucioneve akoma nuk e kanë kuptuar se qytetarët kanë të drejtë të dinë për çdo qindark të shpenzuar nga buxheti i institucioneve. Mungon vullneti institucioneve që ata vetë informojnë opinionin për ata se ku kanë përfunduar paratë taksapaguesve, pa e kërkuar këtë dikush nga ata duke u thirrë në ligjin për qasje deri tek informacionet me karakter publik. Sot për Radion Evropa e Lirë, German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët, duke shtuar se drejtuesit e institucioneve akoma nuk kanë dëshmuar se për ta është e rëndësishme transparenca duke publikuar informacione që kanë të bëjnë me veprimet e institucioneve, veçanërisht kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve materiale. Ndërkaq Darko Antić nga organizata jo qeveritare ECE vlerëson se është e drejtë kushtetuese e qytetarëve të kenë qasje tek informacionet me karakter publik, por të dhënat flasin se gjatë tre viteve të fundit është rritur dukshëm numri i kërkesave të qytetarëve për të kërkuar informacione, sepse institucionet këtë gjë, edhe pse obligohen me ligj, nuk e bëjnë në mënyrë vetanake. Numri i ankesave rritet nga viti në vit. Gjatë vitit 2015, numri i ankesave krahasuar me tre vitet e fundit është trefishuar, që do të thotë se institucionet e vend se të bëhen më transparente, ata vazhdojnë të mbajnë larg syve të opinionit informacionet me karakter publik, thotë Darko Antić. Ndryshe ligji për qasje të lirë deri tek informacionet me karakter publik në Maqedoni është miratuar para 10 vitesh, përkësisht me 28 shtator të vitit 2006. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vrasja një afrikano-amerikani nga policia amerikane